Idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa inawaletea makala ya wiki. Makala yetu wiki hii inaangazia siku ya kimataifa ya uhifadhi wa sauti na video. Oktoba 27 ni siku ya kimataifa ya uhifadhi wa sauti na video. Siku hii ambayo ilipitishwa mwaka 2005 na Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa inalenga kuchagiza uelewa wa hatua madhubuti za utunzaji wa nyaraka za sauti na video kama kiungo muhimu cha utambulisho wa kitaifa. Katika ujumbe wa mwaka huu, mkurugenzi mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la elimu, sayansi na utamaduni UNESCO, Irina Bokova, amesema kwamba kuna miaka 10 hadi 15 ya kubadilisha sauti za video zilizopo kutoka analojia kwenda dijitali ili kuhakikisha uhifadhi wake. Bibokova ameongeza kwamba ni muhimu kwamba historia hii ieleweke na isambazwe si tu kwa ajili ya utambulisho, lakini kwa ajili ya kufanikisha uelewa zaidi wa uhusiano na changamoto za jamii. Vipindi vya redio, televisheni na filamu ni moja ya urithi wa karne ya 20 na 21 kwani vinasaidia katika kuhifadhi utamaduni wa watu. Kulingana na UNESCO, urithi wa sauti na video u hatarini na ndipo sasa kuna haja ya kuhakikisha uhifadhi wake. Je, ni mikakati ipi ambayo imewekwa kuhakikisha hili linafanikishwa Afrika Mashariki? Tuanzie nchini Uganda ambapo John Kibego amevinjari katika kituo kimoja cha televisheni kujionea uhifadhi wa sauti na video.
Nimeingia chumba cha kuhariri video na sauti cha televisheni ya BTV mjini Hoima. Ni majira jioni na hapa naona vijana kwenye kompyuta wakijishughulisha na video na sauti mbalimbali.
I am Jones.
I'm Sheila.
Habari yako?
Mzuri. Kiongozi wao nao yumo anakagua shughuli zao kwani muda wa matangazo muhimu umewadia.
Habari yako ndugu yangu?
Njema. Ninaitwa Richard Ajuna, Programs Director Bunyoro TV.
Yeah, hi cha. Najua Kiswahili gani?
Kidogo kidogo. Tuongee Kiingereza.
Kompyuta zimejaa video, lakini anasema kwamba kutokana na ukosefu wa hiki na kile, hakuna uhakika kuwa hata matangazo ya leo yatapatikana kesho.
Right now as I talk. Sasa hivi ninavyoongea tuna video za hivi karibuni. Changamoto inayotukabili ni vifaa vya kulinda video hizi. Tumekuwa tukitumia external disks, lakini hivi karibuni ziliharibika na hatimaye tulipoteza kila kitu.
So we lost everything.
Zingine uzifuta wenyewe wakitafuta mwanya wa kuweka video zinazotakiwa wakati huo. Ajuna anaelezea kila ambacho anakitegemea kulinda video zake.
Mara nyingine tunatumia DVDs ambazo zimetusaidia kwa kiasi kikubwa. Tumezihifadhi DVDs.
Kept the DVDs.
Msikilizaji, ningali hapa kwenye studio za BTV nimekutana na mwanaume ambaye amejipatia mashuhuri kwa kutangaza vipindi vya kitamaduni. Hujambo?
Hujambo ndugu.
Unahakikisha vipi kwamba vipindi ambavyo narusha sasa hivi video zake zitaweza kutumiwa katika kizazi kijacho?
Kizazi kijayo hawezi kuona hivi vitu kwa maana vishakuwa na nafasi ya kuweka. Ukiweke kwa tape inaharibika, ukiweke kwa DVD itaharibika, hard disk vile itaharibika. Kina sayansi wasaidie sisi tuone ambao sisi nawezi weka hii kitu kwa watoto wetu wanakuja mbele huko miaka 100 huko. Unaona nyimbo hiyo ya zamani ya Franco unaweza pata kwa YouTube.
Kulinda video na sauti ni muhimu sana kwa kizazi kijacho. Sikia simulizi ya Chris Kavanaku aliyeshangaa pale aliposikia sauti ya rais wa Tanzania akiapa kumshambulia rais wa Uganda katika miaka 70.
Rais Julius Nyerere wa Kambarage wa Tanzania aliposema wanayo kazi moja ya kumpiga Idi Amin, ilikuwa mwaka 2010. Nidhani pengine ya kwamba alikuwa angali hai kwani wakati maneno hayo yalipotokea sikuwepo.
Waziri wa utamaduni wa falme Bunyoro Kitara Haji Burhan Kyakwaira anasema tayari ufalme huo umepoteza video nyingi sana za kitamaduni.
For example, the first coronation of the
Kwa mfano maadhimisho ya kwanza ya mfalme wa sasa wa Bunyoro Kitara ambaye ilikuwa sherehe kubwa. Wale ambao wanafanya biashara ya kurekodi video walirekodi lakini hawakuvilinda vizuri. Kinazua wasiwasi kuwa kizazi kijacho huenda kisipate fursa ya kuona sherehe za kitamaduni za ufalme.
Kulinda video na sauti bado ni changamoto kubwa hasa katika maeneo ya mashinani. Lakini kutokana na changamoto hizo mbinu mbalimbali zimeanza kutumiwa kama navyoeleza Emmanuel Lubega, reporter mkongwe wa televisheni ya WBS.
Njia pekee tunavyoweza kuhifadhi hizi video au sauti zetu ni kuona kwamba tunaziweka katika maeneo mbalimbali, kwa ile flash na CD na kadhalika. Kuna zile cloud, unaweza hifadhi sauti zako kwenye cloud. Moja kiharibika ama ikipata kirusi, basi kuna njia.
Kutoka Uganda tuelekee nchini Kenya sasa, ambako Geoffrey Onditi wa redio wa shirika KBC amefanya ziara katika shirika hilo kongwe zaidi la utangazaji nchini Kenya, KBC.
Naam, niko katika maktaba ya filamu KBC, na hii leo nimekutana na mhudumu mmoja ambaye anafanya katika maktaba hii, na nataka tu atueleze ni kazi gani ambayo anafanya hapa.
Naitwa Kiai Wilson, nafanya kazi kwa maktaba ya video ya KBC. Nimefanya hapa for the last 10 years, na sisi ndio tunajaribu kuendelesha maktaba from ile enzi ya kitambo to now the modern digital.
Yeah. Unaposema enzi ya kitambo, labda unieleze nijue nini unamaanisha nini?
Unamaanisha watu walikuwa wanaweka vipindi zao za runinga. For example, generation hii maybe hawezi ka understand, but hiyo ingine inaweza kumbuka kulikuwa na zile filamu za mtaani. Zile watoto kaa chini.
Ati watoto kaa chini. Ilikuwa vipi hiyo?
Zile zilikuwa zinaletwa na factual film. Kuna zile lols, zile lils zilikuwa zinazunguka filamu ikionyeshwa. Tumetoka kwa hizo enzi to now the modern flash disk, kama vitu kama hizo.
Sasa hizi za kitambo, hizo za kitambo ziko katika maktaba hii ambayo naona ni kubwa sana.
Ziko bado tuko nazo, ndio sasa tunajaribu kuweka kwa mtandao wa digital. Tunajaribu kuziweka kwa hard drive, tunajaribu kuziweka kwa servers.
Zile filamu ziko hapa kama za miaka ngapi iliyopita?
Ni miaka mingi juu tukienda sasa kwa zile za kitambo utapata baka 1960s kutoka KBC kiwa ya mkoloni mpaka sasa hii imekuwa yetu.
Ulitaja kwamba mnabadilisha filamu hizi za kitambo sasa muziweke katika mfumo wa digitali. Labda unamaanisha nini haswa?
Unamaanisha zile format za kitambo, kwa example hizo lately hizo za factual film. Sana sana hatuwezi tukapata mashine za kuzicheza. So ndio tunajaribu ile imepatikana at least transfer hizo material to muundo ule watu siku hizi wanaweza iona.
Kwa sasa hivi bado hizi za kitambo bado ziko hapa kama ambayo naiona hapa ni ya kitambo. Kama hii inaweza kuwa imeishi miaka ngapi sasa?
Hebu tuangalie ndani tuone vile kulikuwa. Tukiangalia ndani kwa makaratasi zile,
unaona kuna makaratasi ambayo yameandikwa hapa.
Naona hii ilikuwa kipindi ya Ramadhani ya 1990.
Mwaka 1990.
Ni miaka karibu 25 iliyopita. Lakini tuko na maktaba kadhaa. Kuna maktaba sasa hii ni a bit modern juu sasa kwa hizi format ni hizi za tuseme miaka 20 hiyo tunasema. Zile zingine za kitambo haziko hapa, ziko Gong Station.
Kwa hivyo zile reel to reel ambazo ulikuwa unasema ni kubwa?
Si kubwa
kama kasanduku hivi.
Kasanduku hivi ndani. Kwa sasa ikifungwa ndani utaipata, unaona mfano wa CD.
Naam.
Lakini kitu kubwa kabisa. Na santuli vile zilikuwa iko kwa kanda.
Nibaki hapa maktaba hii tuliyopo katika KBC. Naona hizi kanda za filamu ziko hapa. Ni nyingi sana. Ni kama ngapi hivyo?
Kadiria hapa tuko na hatuhesabigi ati moja moja hivi. Tunahesabigi na masaa. Hapa sasa tuseme hii moja dakika 60. Ile imerekodiwa ndani maybe ni 45 25 hivyo. Sasa tukiestimate juu hatuwezi tukacount moja kwa moja kwa moja. Tunaweza pata hapa kuna 12,000 hours.
Masaa 12,000.
Ya historia ya Kenya, ya kile kitu kime happen KBC na imechukua imerekodiwa.
Naam, hivyo ndivyo tunahitimisha makala yetu wiki hii. Shukran kwako Geoffrey Onditi na John Kibego, na zaidi kwako wewe msikilizaji kwa kuwa nami hadi tamati. Kumbuka makala hii na nyinginezo zinapatikana pia kwenye tovuti radio.un.org/sw na kwenye Twitter @radioyaum na Facebook UN Radio Kiswahili. Basi hadi wakati mwingine, kwa niaba ya wote waliofanikisha kuandaa makala hii, mimi ni Grace Kania. Kwa heri kutoka New York. We'll be right back.